Satversmes tiesa 2019. gada nogalē spriedumā norādīja, ka tiesiskais regulējums soda izciešanā cietumos ir diskriminējošs, neņemot vērā notiesāto individuālās vajadzības un riskus. Vīrieši sodu var izciest slēgtajos cietumos, taču sievietes tikai daļai slēgtā tipa ieslodzījuma vietās. Savukārt starp šiem cietumu veidiem ir atšķirīgs notiesāto tiesību apjoms. Vienlaikus tādi saskarsmes tiesību ierobežojumi, kādi šobrīd noteikti slēgtajos cietumos, nav pieļaujami attiecībā ne uz vienu ieslodzīto kategoriju. Līdz ar to Satversmes tiesa uzdeva politikas veidotājiem šo jautājumu sakārtot līdz šī gada maijam. Tomēr problēmas joprojām nav atrisinātas pilnībā. Par jautājumu atbildīgi ir Tieslietu ministrija. Tās valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos Laila Medina skaidro, ka cietumnieku tiesību paplašināšana jāveic pakāpeniski.
To, ko mēs varējām izdarīt līdz 1. maijā, mēs arī patiešām esam izdarījuši, paplašinot šo tiesību apjomu ieslodzītajām personām, kas atrodas slēgtajā cietumā. Tad, lai pilnībā pārskatītu šos ierobežojumus, tur ir nepieciešams ilgāks laika posms un viens no būtiskākiem priekšnosacījumiem ir jauna cietuma infrastruktūra, proti uzbūvēts jauns cietums.
Ministrija gaida uz Liepājas cietuma būvniecību ar cerību, ka tur visas Satversmes tiesas noteiktās normas spēs realizēt, taču jaunā ieslodzījuma vieta varētu būt gatava tikai pēc 3 vai 4 gadiem. Tiesību sarga vietniece Ineta Piļāne stāsta, ka virkne aspekti jau šobrīd tiek risināti, taču vissvarīgākais – saskarsmes tiesības nav nodrošinātas pilnā apjomā.
Neapšaubām infrastruktūrai pielāgotai ļoti liela nozīme, par to vispār strīde nav, bet mēs zinām, ka Satversmes tiesas spriedums šis tika pieņemts jau pirms attiecīga laika perioda un valstī tika dots laiks iespēja sakārtot šo jautājumu tādā veidā, jā, lai viņš tiktu izpildīts pilnā apjomā. Ja arī šajā laika periodā bija iespējams nodrošināt, lai Satversmes tiesas spriedums tiktu izpildīts pilnībā.
Medina no ministrijas nepiekrīt, ka noteiktajā laikā Satversmes tiesas spriedumu varēja apmierināt pilnībā.
Es nevarētu tam piekrist, jo ja mēs varētu to izpildīt, mēs to būtu izdarījuši. Jau kādu gadu desmitu laikā regulāri paplašinot tiesību apjomus notiesātām personām, mēs redzam, ka tajās reizēs, kad ir notikuši ļoti straujas izmaiņas, pēc tam ir diezgan sarežģīti noorganizēt un nokontrolēt situāciju, lai tā būtu visiem pieņemam un objektīvi.
Šobrīd jau ir palielināts ieslodzīto satikšanās reižu skaits, tāpat cietumniekiem ļauts apmeklēt tuvu radinieku bēres. Apvienotā nāciju organizācijas spīdzināšanas novēršanas komitejas eksperti no Latvijas Ilvija Pūts atgādina, ka jau pirms 10 gadiem Eiropas padomes spīdzināšanas novēršanas komiteja atzina, ka tiesību regulējums ieslodzītajiem ir nepilnīgs.
Jums tas pilnīgi nekas nav, ja? Laiks jau varētu būt arī bijis par to varbūt arī padomāt. Es domāju, ka Satversmes tiesas argumenti ir ļoti atbilstoši, tie ir arī tieši vērsti uz to, ka ir jābūt individuālam izvērtējumam un ka ir ļoti svarīgi uzturēt personas, kas atrodas ieslodzījuma vietā, attiecības ar ārpasauli.
Tuvāko nedēļu laikā Saimes komisijā turpināsies diskusija par šo jautājumu. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.